tryggjum fleiri gæðastundir.
Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
Gott kvöld. Ísraelsmenn beittu svokölluðu hafbanni þegar þeir fóru inn í efnahagslögsögu Egypta og stöðuðu skip þar sem Greta Thunberg og fleiri aðgerðasinnar voru um borð, segir hafréttasérfræðingur. Trump, bandaríkjaforseti, segir að Los Angelesborg hefði verið lögð í rúst, hefði hann ekki sendt þjóðvarðlið inn í borgina í gær. Ríkisstjóri Kaliforníu hótar málsókn á hendur ríkisstjórninni. Lyfjastofnun Evrópu hefur hafið rannsókn á tveimur bóluefnum við hlaupabólu eftir að pólst barn lést úr heilabólgu. Bæði bóluefnin eru í notkun á Íslandi, en sóttvarnalæknir segir ekki ástæðu til að bregðast við að svo stöddu. Og verslunareigandi í nýjum verslunarkjarna á Selfossi segir þjónustu eflast austast í bænum, meðal annars vegna nýrar Ölfusárbrúar. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Hafréttasérfræðingur segir Ísraelsmenn réttlæta stöðvun frelsisflota Gretu Thunbergs með vísan til réttarreglna hafbann.
Ísraelskir hermenn stöðvu Madeline skipin svokallega frelsisflota Gretu Thunberg og fleiri aðgerða sinna í umdeildri aðgerð í nótt. Bjarni Már Magnússon, hafréttasérfræðingur, segir skipið hvorki hafa verið á alþjóðlegu hafsvæði nýja ísraelskri lögsögu þegar það var stöðvað heldur innan efnahagslögsögu Egyptalands. Hann segir Egyptaland ekki hafa lögsögu yfir þessum málaflokki.
Og afkoma Egypta er nú engin af þessu máli. Ríki geta svona farið inn í efnahagslögsögu annar ríkja.
Bjarni segir Ísraela ekki réttlæta aðgerðina með vísan til hafréttar, heldur annara réttarregluna sem fjalla hafbann. Ríki geta sett á hafbann í stríðis ástandi og í átökum og röksemdarfæsla Ísraela byggja á því að þjóðin eigi átökum við Hamas.
Ef að þetta hafbann er löglegt, að þá að þannig að ríki þurfa að gefa viðvörun aðra að tekur skip og það getur jafnvel tekið skip á alþjóðlegu hafsvæði og Ísraelsmenn segja að þessi búin að gefa þessa sveit viðvörun og að svo tekið skip.
Sagði Bjarni Már Magnússon, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman og Bjarni verður gestur í morgunútvarpi Rásar 2 á morgun, þar sem nánar verður farið yfir málið. Þriðja daginn í röð kom fjöldi fólks saman í Los Angeles í Bandaríkjunum til að mótmæla aukinni hörku Trump stjórnarinnar í innflytjendamálum. Nokkuð var skemmdarverk og greipdeildir í gærkvöld og lögregla ákvað að beita aukinni hörku gegn mótmælendum sem höfðu lokað hraðbraut í miðborginni í nokkrar klukkustundir. Nokkur hundruð þjóðvarðliðar aðstoðuðu lögreglu í gær en Trump bandaríkjaforseti sendi þá á vettvang þrátt fyrir að hvorki ríkisstjórinn né lögreglustjórinn í Los Angeles hafi sagt þörf á því. Að var sjaldgæft er að þjóðvarðliðinu sem heyrir undir herinn sé beitt gegn almennum borgurum en til þess þarf forsetinn að beita undantekningar ákvæðum í lögum. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, segir það hafi verið gert til að ögra mótmælendum. Þeir eru flestir af rómönskum uppruna og það var ósáttir við áform stjórnarinnar að handtaka þúsundir og jafnvel tug þúsundir úr þeirra hópi og senda úr landi. Newsom, ríkisstjóri, hefur hótað því að stefna ríkisstjórninni fyrir valdbendinguna. Lyfjaöryggisnefnd Lyfjastofnunar Evrópu hefur hafið rannsókn á tveimur bóluefnum gegn hlaupabólu eftir að pólst barn lést úr heilabólgu nokkrum dögum eftir að hafa hlotið bólusetningu. Bæði bóluefnin eru í notkun á Íslandi og hafa verið í hátt í 30 ár en almenn bólusetning fyrir hlaupabólu hófst þó ekki hér á landi fyrir árið 2020. Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, segir ekki ástæðu til að breyta ráðleggingum á þessu stigi máls.
Af þessum ástæðum hefur það ekki áhrif eins og er nema við fylgjumst þetta grænt með þessu. Þetta er eitt atvik sem er alveg óljóst að sé eitthvað orsaka samhengi þarna á milli. Það getur alveg eins verið að það sé ekki. Þetta sé bara alveg tveir aðskildir atburðis. Við vitum ekkert einstaklingin. Svo jafnvel þó það væri orsaka samhengi þá getur það líka tengst bara viðkomandi einstaklinga út af öðru í hans heilsufæri. Eða þá jafnvel umræddi framleiðslu lotu, en þessi framleiðslu lotu kom aldrei hingað.
Þannig að þið sjáðu ekki ástæðu eins og til að hafa áhyggjur eða breyta ráðleggingum?
Nei, við höfum engar ástæðu til að breyta ráðleggingum og það ekkert annað land heldur að gera það út af þessu. En auðvitað fyll ástæða til þess að fylgjast vel með eins og gert og þetta sýnir það bara hvað vel fylgst með bólefnum og notkun þeirra jafnvel áratugum eftir að þau eru tekin notkun og gripið inn í ef að það ástæða til.
Sagði Guðrún Aspelund, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rétti við hana. Aldrei hafa fæðist jafnfá börn í Japan og í fyrra. Forsætisráðherra landsins segir að allt stefni í neyðarástand og hann boðar aðgerðir til að styðja við fjölskylduvænt samfélag.
Alls komu 686.000 japönsk börn í heiminn á síðasta ári, rúmlega 40.000 börnum færri en árið áður. Þetta í fyrsta sinn síðan fariði var að halda utan þessi gögn árið 1899 sem fjöldin fer undir 700.000. Japan telur 123 miljónir íbúa en meðalaldur þjóðarinnar sá næst hæsti í veröldinni á eftir Monaco. Shigeru Ishiba, forsætisráðherra, segir stöðuna vera hljóðlátt neyðarástand og boðar breytingar til að bæta úr og gera Japan fjölskylduvætna. Meðal annars ætlar hann að koma á sveigjanlegri vinnutíma. Fæðingatíðni í Japan hefur aldrei verið lægri þar sem hver kona fæðir að meðaltali einungis réttrúmlega eitt barn á lífsleiðinni en tíðnin þarf að vera 2,1 börn á konu til þess að viðhalda fólksfjölda. Þá fjölgar andlátum milli ára þar sem 1,6 miljónir Japana skildu við á síðasta ári. Aldursskiptingu þjóðarinnar misskipt þar sem í mörgum héruðum í dreifbýli eru eldri borgarar í meiri hluta. Undanfarin ár hefur skortur á vinnuafli orðið sífellt meira aðkallandi í Japan en fyrir utan öldrun þjóðarinnar innflytjenda löggjöfin þar afar hörð. Fallandi fæðingatíðni vaxandi vandamál víða heim, sérstaklega í þróaðri innrinríkjum. Í Suður Kóreu, grannríki Japans, var fæðingatíðnin í fyrra til dæmis aðeins 0,75 börn á hverja konu. Í Vietnam staðan betri en þó eru stjórnvöld þar þegar tekin að vinna gegn fyrirsjáanlegri þróun með því að afnema reglu að pör megi ekki eiga fleiri en tvö börn.
Þorgils Jónsson sagði frá. Talsvert tjón varð á blokkaríbúð við Engihjalla í Kópavogi þegar eldur kviknaði á svölum hennar hádegisbil í dag. Slökkvilið var kallað út og náði fljótt að slökkva eldin. Engin var innan dyra þegar eldurinn kviknaði.
Það er hellingsót og annað inn í íbúðinni en eldurinn eins og ég segi var mestur að út á svölunum og það svona meira kannski sót og vatnin í íbúðinni og það náttúrulega sprungna rúður og eitthvað þannig.
Var það mikill eldur?
Nei, jú, hann var tölverður en svona kannski að mestu leið til út á svölunum, ekki komin almenn inn í íbúðina þannig að þetta gekk betur en við kannski fórum á vonu í upphafi.
Sagði Bernótus Sveinsson varstjóri hjá slökkviliðinu í viðtali við Sunnu Karen Sigurþórsdóttur. Hvert verslunarhúsnæðið á fætur öðru hefur sprottið upp á Selfossi síðustu ár, ekki síst í austur hluta bæjarins. Austurgarður nýjasta viðbótin og verslunareigandi húsinu segir nálaðina við nýja Ölfusárbrú, mikið aðdráttarafl.
Mikil uppbygging hefur orðið á Selfossi undanfarin ár og íbúum fjölgar ört. Nýrmið bær var opnaður sumarið 2021 en nú eru verslanir einni farnar að hrannast upp austast í bænum. Þar eru ókeypis bílastæði en greiða þarf í stæði miðbæjarins. Lóa Dagbjört Kristjánsdóttir, verslunareigandi í nýja þjónustukjarnanum Austugarði, segir aukna umferð með nýrri Ölfusábrú skapa tækifæri.
Maður náttúrulega horfir til framtíðar með það og númer 1, 2 og 3 þegar hérna við veljum staðsetningar þá hugsum við náttúrulega aðgengi viðskiptavina. Þetta að byggjast upp greinilega sem svona hálgir vestana miðstu. Það rosalega gott aðgengi, það nóg að bílastæðum og svo eftir því sem í bætið þá bara styðja hver við annan.
Lóa segir öra fjölgun selfisinga skapa aukna þjónustuþörf á samt þeim fjölda ferðamanna sem heimsækja bæinn.
Og svo náttúrulega eru allar uppsveitirna líka. Vestmanneyingar jafnvel eru að koma inn á Selfoss og vestla og öll langavella sýslan og hvergeringar og svo myndi ég segja að hérna sumarhúsabyggðin og hún stækkar svæðum helming á sumrin.
Sagði Lóa Dagbjört Kristjánsdóttir, Sigrún Þuríður Rönnólfsdóttir tók saman. Veðurhorfur, fremur hæg austlæg átt á morgun, bjart með köflum en líkur á skúrum síðdegis, engum inn til landsins. Það hlýnar heldur og hiti 6 til 14 stig, hlýjast á Vesturlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson. Tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu, stjórnaði Anna-Lísa Hermannsdóttir. Fréttalestri lokið.
Skugga þeirra manna sem heiminum stjórna milli rándir skvítra tanna sem vandanum eyða með einu stríki og allur þeirra pappír síðan safnar bara ríki og flokksvelin lofar að láta málið kanna
Jakkalakkar, syngur Bubi Mortens hér á Rástvö. Þetta milli frétta, ég heiti Matti og ætla að spila tónlist fyrir ykkur hérna fram að sjö fréttum og við hófum þetta á konginu sjálfum, Bubi Mortens og Jakkalakkar heitir þetta. Ég ætla að spila fyrir ykkur Fountains DC, George Baker Selection, Smash Mouth Pumpkins sem eru væntilega hingað til lands, Hjálma, Daða og meira til. En hérna næst Alicia Keys, Superwoman.
Nothing seems complete. I stand up and I'm searching for the better part of me. I hang my head from sorrow
so much.
State of humanity.
And so.
to find the strength in me.
Hlusta á Rás 2.
Þú mátt snúa öllum heiminum á haus. Þú mátt hafa þínar bábiljur í friði. Þú mátt delera með allt þitt dómstagsraus. Þú mátt deila með hræslunni sviði. Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild. Þú mátt hafa þín öfugstúnu gildi. Það verður að hafa það. Þið hatrið eruð jú ansi skil. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjálf. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þú hugvitið sé hálf. Tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og röklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina Sjá
vantar ekki gleðin og fegurðina og húvitið sé hátt. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjálft. Þú trompar ekki gleðin og haminguna og húvitið sé tæklega hátt. Allri veröldin á hlið, þú mátt vaða í gull og grænum teslum, þú mátt velja hvaða löndja líka við, svo lengi sem við hlýðum og verslum, þú mátt hásæti úr hloka setjast í, svo hirðin fá í augun glýju, ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í, þú trompar ekki ástin. Ekki lífið sjá, þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þó húvitið sé hátt. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjá, þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft, þér ekki allt frátt að rífa til kjaft. Ekki gleðin og fegurðina þó þú vitið sé hann.
Svítakall segir bókumil í endan á þessu ágættalagi hér. Þú trampar ekki ástina, syngur bókumil, og með honum í för er greiningadeildin, spila þarna undir. Næst smá pop, Joe End of Beginnings. Just one more.
Rástvö.
Everlast og What's It Like, þetta Grammy veluna lag, What's It Like. Merkilegur, hann Erik Frans Sroti, eða Everlast eins og hann heitir, hann stopnaði hiphop sveitina House of Pain og var síðan sólólistamaður undir nafninu Everlast og síðan Whitey Ford. Þetta án efa eitt af hans allra stærstu lögum. En hinga heim aftur, hér það MC Gauti og Klysja.
Að heyri kaffivélunni og sita móti þér með bolla, það gerir mig glaðan, hvað Klysja það? Segja heimskulega hluti bara til að sjá þig brosa, það gerir mig glaðan, hvað Klysja það? Fyrstu kosum var í kirkjugarð og þá byrjaði nýtt líf með þér Hvað klysja það? Og þegar hverjum enn heim vilji liggi kirkjugarðin hliðin á þér Hvað klysja það?
Espresso macchiato Ciao bella, I'm Tommaso Addicted to tobacco Me like me coffee, very importante No time to talk, excuse My days are very busy And I just own this little ristorante Life may give you lemons When dancing with the demons No stress, oh no Be depresso mio amore espresso macchiato macchiato por favore espresso macchiato corneo
espresso macchiato.
Mi like to fly privati with 24 carati. Alzo mi casa veri grandioso. Mi mani numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Einn alveg, alveg, þetta Snorri Helgason og undir því Tommy Casso, Espresso Macchiato, eistneska Eurovision lagið í ár framöndan, Hjálmar, Daði Freyr og Írarnir í Fountains DC sem eru farnir að óma hér undir með lagið Before You I Just Forget.
People like that, pretending I'm fine.
shirt. What you got to laugh? Coming straight out the gallows. No weird features out, hiding in the shallows. All that showmanship is expired. Now we know that how we used to share is beating tired.
Project kynnir Lóa Festival í Laugardal 21. júní Framkoma Jamie XX Mos Def De La Soul Mobb Deep Joy Anonymous Ásamt Rjómanum úr íslensku senunni Miðasalan hafin á tix.is í samstarfi Joe and the Juice 66 Götubitan Prikið Luxor og Rás 2 tix.is
Þetta Rás 2 Með þér. We'll be right back.
faraðlýsingur hérna með Daft Punk Lose Yourself to Dance Ótrúlega hljómsveit Daft Punk og þessi síðasta plata algjörlega mögnuð Rétt að minna á íslenska heimildamynd sem í sjónvarpinu í kvöld klukka 5:09 Goth í Reykjavík Andri Freyr og Árni Sveinsson eru fyrirferða miklir og í þessari mynd þar sé Árni er leikstjóri myndarinnar og Andri þarna í dagskrárgerð en þarna verið að fjalla kælina miklu mammút börn og gróu þær koma allar fram í tali og tónum þetta eru svona framsæknustu íslensku hljómsveitirnar í Reykjavík þessa myndir og bara í á landinu Og svo síðar meira tónlist en klukkan 5:11 í kvöld það kvikmynda tónskáldið Hans Zimmer eða Hans Zimmer Hollywood Rebel. Þetta heimildarmynd frá Breska ríkisútvarpinu þýska kvikmynda tónskáldið Hans Zimmer og þarna farið yfir hans 40 ára feril. Hann fengið Óskarsverðlaun meðal annars fyrir Konung Ljónanna og Dune. En næst það Smashing Pumpkins sem á leiðinni hinga til hans það uppselt á Smashing Pumpkins símiður fyrir alla harða Pumpkins aðdáðandur verða í Laugardalshöllinni 27. ágúst næstkomandi og hér Tonight Tonight Morgun óður heitir þetta og er flutt af Hjálmum, nýjasta lag sveitarinnar, æðislegt. Ég ætla hvað ykkur, þetta búið að vera milli frétta, ég kallaði Matti og segi bara takk fyrir mig, takk fyrir að hlusta og njóti kvöldsins, staði Freyr og Hóla Genn er síðasta lagi mitt. Bless, bless.
If you see me walking down the street, staring at the sky and dragging my two feet, you just pass me by, it still makes me cry, but you can make me whole again. And if you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, I won't put you down, 'cause I want you.
Sérfræðingar í mannskiptum glerjum sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði.
Útivistafatnaður í miklu úrvali. Gekki sport, stingum af.
Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólfefni sem völ er á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Rúmlega 200 hafa verið handtekin í mótmælum í Kaliforníu í Bandaríkjunum síðustu þrjá daga og óeirðir brutust út í Los Angeles í gærkvöldi. Lögregla beitti táragasi, kylfum og gúmmíkúlum. Háttsettum bandítos mótorhjólamönnum var nýverið snúið við á landamærunum. Lögreglan á Suðurnesjum hafði fengið upplýsingar um þá að farþegalistum flugfélaga.
Kona sem á biðlista eftir aðgerð vegna endometriósu segist ekki þola lengur við. 100 á biðlista hjá klíninginni og sjá ekki fram á greiðsluþátttöku sjúkratrygginga á þessu ári. Aðgerðin kostar 800.000 krónur. Vinna við að innrétta aðalbyggingu nýs landspítala við Hringbraut hafin. Byggingin óðum að taka á sig mynd en hönnunarvinna hefur aðeins tafið fyrir að sögn sviðstjóra. Fánasafnari í Grafarvogi í Reykjavík hverginari hættur þrátt fyrir að eiga yfir 200 fána. Hann flaggar alla daga ársins og það gleður fólk í hverfinu. Gott kvöld. Reglulega háttsettum liðsmönnum glæpa gengja snúið við á landamærunum. Nýlega reyndu menn úr mótorhjólagenginu Bandidos að koma hingað, þetta segir lögreglustjórn á Suðurnesjum. Lögum farþegalista séu mikilvæg í baráttunni gegn skipulagðri glæpastarfsemi.
Frumvarpum farþegalista varð að lögum í síðustu viku. Þau gera öllum flugfélögum skylt að afhenda stjórnvöldum lista yfir farþega sem koma til landsins. Hingað til hafa stjórnvöld getað fengið upplýsingar 93% farþega þar sem nokkur flugfélög hafa neitað að afhenda upplýsingarnar. Lögreglan á Suðurnesjum sem sinnir landamæra eftirliti á Keflavíkurflugvelli segir að mikilvægt hafi verið að stoppa í þetta gat.
En það auðvitað þannig bara að upplýsingaskipti og samskipti við erlend ríki eru orðin undirstaða þess að við getum gripið til aðgerða hér á landamærum.
Markmið laganna að efla getu löggæslu yfirvalda til að koma í veg fyrir og koma upp afbrot þar á meðal hryðjuverk og skipulagða brotastarfsemi. Metfjölda var snúið við á landamærunum í fyrra.
Við höfum séð þess dæmi að og til dæmis hjá embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum að þá hafa verið í rauninni háttsettum einstaklingum í þekktum glæpa samtökum verið frávísa hér á landi.
Nýlegt dæmi séu háttsettir félagar í mótorhjólagenginu Bandidos en erindi þeirra hingað til lands var óljóst að sögn Margrétar. Hún segir skipulagða glæpastar sem staðreynd hér á landi og við því þurfi að bregðast.
Við hefum svo sem nefnt það hér á Suðurnesjum að það hefur skort upp á úrræði á eða við landamærin sem að gæti hýst einstaklinga sem að eru hér í ólögmætri för eða þarf að segja uppfylla ekki skilir þeim komið til landsins og það bara meðalatriða sem verið að skoða núna.
Núna þurfi fólk sem ekki fær heimil til þess að koma inn í landið að dvelja í fangaklefum eða á Keflavíkurflugvelli.
Við þurfum ekki að horfa lengra enn til Norðurlandana okkar vinna, þjóða, í þeim efnum þar sem að hefur ekki orðið góð þróun og því miður þá hafa við séð merkið þess hér líka. Þannig að núna skiptir bara máli hvernig við bregðumst við þessu.
Lögregla beitti táragasi og gúmmíkúlum að mótmælendur í Los Angeles í gærkvöld. Þar komu þúsundir saman þriðja kvöldi í röð til að mótmæla hertri innflytjendastefnu Trumps bandaríkjaforseta.
Þriðja daginn í röð kom fjöldi fólks saman í Los Angeles til að mótmæla aukinu hörku Trump stjórnarinnar í innflytjendamálum. Nokkuð var skemmdarverk og grípdeildir í gærkvöld og lögregla ákvað því að beita aukinu hörku gegn mótmælendum sem hefðu lokað hraðbraut í miðborginni í nokkrar klukkustundir.
Eftir margra klukkutíma þrátefli hefur ástandið versnað hratt. Lögreglan í Los Angeles kom á hestbaki og skaut gúmmíkúlum á mótmælendur og til að koma þeim í burt í gegnum hjarta Los Angeles.
Nokkur hundruð þjóðvarliðar aðstóðuðu lögreglu í gær en Trump bandaríkjaforseti sendi þá á vettvang þrátt fyrir að hvorki ríkisstjórinn né lögreglustjórinn í Los Angeles segja það sé þörf á því. Gavin Newsom, ríkisstjóri í Kaliforníu, segir það gert til að egna mótmælendur, sem eru flestir af rómönskum uppruna og afar ósáttir við áform stjórnarinnar að handtaka þúsundir og jafnvel tugþúsundir úr þeirra hópi og senda úr landi.
Þið sögðu okkur öll að koma hingað vegna tækifæranna. Við komum og nú segið þau okkur að fara. Meðan ég vann verkamannastörf elskuðu þið mig öll, en nú voða mörg. Hvert vandamálið?
Borgarstarfsmenn í Los Angeles hafa varið því sem afir degi við hreinsunastörf og yfirvöld í Kaliforníu búast undir frekari mótmæli í kvöld. Trump bandaríkja forseti segir að ákvörðun hans sem að senda þjóðvarliði til aðstoðar hafi bjargað Los Angeles frá uppreisnarsækjum.
Fólki sem veldu þessu vandræðum atvinnu æsinga fólk. Þetta eru uppreisnamenn, vont fólk sem ætti að vera í fangelsi.
Hvorki lögreglustjórinn í Los Angeles né ríkisstjórinn gafi Newsom óskuðu eftir aðstoð Trumps. Newsom segir þetta pólitískan leik hjá Trump til að egna mótmælendur og auka átök.
Það sem Trump gerir núna mjög fátítt. Það mjög óvenjulegt að forseti kalli út þjóðvarliðið þrátt fyrir mótmæli ríkisstjóra. Þessum var beitt meðan barist var borgaraleg réttindi. Þá sendi forseti þjóðvarliðið til að sameina skóla í suðrinu þrátt fyrir mótmæli ríkisstjóra í suðuríkjunum. Þetta mál af allt öðrum toga og sýni vel hvernig Trump nýtir allt sitt vald til að reyna að koma stefnumálum sínum í gegn.
Ung kona með endometriósu þjökuð af verkjum og hún segist þurfa bót meina sinna. 100 eru á biðlista eftir aðgerðið sjúkdómnum sem sjá ekki fram á greiðslu þáttöku frá sjúkratryggingum á þessu ári.
Inga Vildís Þorkelsdóttir 21 árs. Hún hefur verið með mikla verki í kviðarhóli með tíðablæðingum síðan á úlingsárum og það hefur haft mikil áhrif á líf hennar og hefur hún leita skýringa í 6 ár. Á vormánuðum fór hún til sérfræðings á klíninginni og fekk að vita að verkinni stöfuðu að öllum líkindum af endometriósu. Hún hafi fundið til léttis.
Ég vil fá að vita hvað að og bara vonandi fá líða aðeins betur. Ef að stelpa kemur sem að bara í rosalegum sársauka út af til dæmis blæðingum og eitthvað að læknar gefi, þú veist, mér ekki bara parkutin fórstu og svo farði heim, þú veist, það er ekki eðlilegt, þú veist, það er ekki eðlilegt að vera grát öskrandi út úr verkjum.
Sjúkdómurinn getur verið mjög sársaukafullur og orsakast af innvortis bólgum og samgróningum í legi og fleiri líffærum í kviðarholi. Heilbrigðisráðuneytið fól sjúkratryggingum Íslands að semja greiðslu þáttöku fyrir 100 aðgerðir vegna endometriósu á þessu ári og þær hafa þegar verið framkvæmdar hjá klíninginni. 100 í viðbót eru á biðlista eftir aðgerð og kjósi þær að fara á þessu ári þurfa þær að borga sjálfar. Heilbrigðisráðherra stefnir á fund með Landspítala og klíninginni á næstunni en í fréttum RÚV helgina sagði hún að sami hefði verið færri aðgerðir í ár því ekki væri lengur bið eftir aðgerðum fyrir konur með endometriósu innan opinbera heilbrigðiskerfisins.
Finnst þið mikilvægt að konur hafi val það hvert að leita sér eftir aðstoð í þessum tilfellum?
Já, en mér finnst eiginlega mikilvægt að þeir viti hvert þeir geti leitað. Ekki bara að þeir geti valið heldur að þeir vita að sé meira en einn mögulegi eða að vita að sé einhver mögulegi.
Inga ætlar í aðgerðina þrátt fyrir að þurfa að greiða fyrir hana 800.000 krónur. Hún segir það þó ekki á allra færi.
Það eru svo ótrúlega margar aðra stelpur að díla við það sem að örugglega margar geta þetta ekkert. Geta ekki valið þetta. Og það bara ræðilegt.
Ísraelskir hermenn stöðvuðu í nótt Medlín, skip hins svo kallaða frelsisflota Gretu Thunberg og fleiri aðgerða sinna. Skipið var á leið til Gazastrandarinnar með farm af hjálpargögnum. Ísraelsher birti myndir af aðgerða sinnunum borð og ráðamenn í Ísrael segja að þeir hafi allir verið handteknir og verði sendir til síns heima. Þeir sem voru borð birtu myndskið af því sem þeir kölluðu efna árás á skipið en þar sést hvítt efni eða froða á tilfarinu. Thunberg sendi frá sér skilaboð í gærkvöld sem voru tekin upp áður en þau voru handtekin.
Ég hvet alla vini mína, fjölskyldu og félaga til að beita sænsku ríkisstjórninni þrýstingi að frelsa mig og hinn eins fljótt og hægt Við fylgjumst með ástandinu og erum í nánu sambandi við sendir á það okkur í Tel Aviv sem í sambandi við ísraelsk stjórnvöld. Nú teljum við ekki að sænski ríkisborgara þurfi ræðisaðstoð en erum auðvitað ávallt reiðubúin að veita hana.
Talsvert tjón varð í eldsvoða á sölum blokkaríbúðar við Engi Hella í Kópavogi hádegisbil í dag. Allt tiltækt slökkvilið var kallað út og náði fljótt að ráða niðurlögum eldsins. Engin var innandyra þegar eldurinn kviknaði. Eldsupptökin eru enn ókunn.
Það er helling sót og annað inn í íbúðinni en eldurinn eins og ég segi var mestur hann út á svölunum og það er svona meira kannski sót og vatnin í íbúðinni og það er náttúrulega sprungna rúður og eitthvað þannig.
Var það mikill eldur?
Nei, jú, hann var tölverður en svona kannski